Стартуваше новиот мандат на американскиот председател Доналд Трамп со најавен пресврт во многу сегменти на надворешната политика и економијата. Очекувањата на македонската влада од администрацијата на Трамп се големи. На домашен план откриваме нови можни тендерски манипулации. Нјузлетер 24 јануари 2025. Доналд Трамп, ден на ослободување. Веднаш по свечената инаугурација на која американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Америка ќе ја направи посилна и поголема, тој ден го означи како ден на ослободување, па ги подпиша првите извршни наредби. Меѓу поважните се. Ги помилува осудените за нападот на Капитол на 6 јануари 2021 година. Илегалната имиграција на границата меѓу Соединетите Држави и Мексико се прогласува за вонредна состојба. Нема веќе државјанство на деца родени во Соединетите Држави чии родители немаат правен статус. Наредба за враќање на слободата на говорот и забрана на цензурата. За правата на LGBT плюс заедницата во наредбата е наведено дека според политиката на САД ќе има само два пола, машки и женски. Ги повлече Соединетите Држави од Парискиот климатски договор и нареди започнување на процесот за повлекување од Светската здравствена организација. Трамп најави и други приоритетни мерки. Рече дека ќе има средба со рускиот председател Владимир Путин за ставање крај на војната во Украина. Изјави дека ќе го врати Панамскиот канал и оти на Соединетите Држави им е потребен Гренланд заради националната безбедност. Како ќе се одрази второто председателство на Трамп врз Европската Унија и НАТО? Се отвораа три потенцијални клучни точки за односите меѓу Вашингтон и Брисел. Одбраната, каде што Трамп ќе бара поголемо издвојување од европските сојузници, односно 5% од брутодомашниот производ. Трговијата и можните нови царински давачки за европските производи. И Гренланд, кој сега е данска територија. Европејците се загрижени и од можноста Трамп да се договори со Русија за запирање на војната во Украина без тие да бидат вклучени. Објаснува уредникот на Радио Слободна Европа за Европа, Рихард Јозвијак. Погледнете на нашиот сајт. Македонската влада пак очекува поголема подршка од администрацијата на Трамп и од неговите блиски соработници. Вашингтон со поинаква оптика да гледа кон Балканот е идејата со која македонскиот премиер Христијан Мицкоски беше во Соединетите Држави, каде што присуствуваше на инаугурацијата на американскиот председател. Таму македонската делегација имаше повеќе средби со луѓе блиски до председателот Трамп, како и со видни бизнисмени од македонско потекло. Бројните средби на премиерот со влијателни личности во Соединетите Држави создаваат нови можности за инвестиции во Македонија, велат од ВМРО-ДПМН. Дел од македонските аналитичари сметаат дека владините очекувања од новата американска администрација се многу оптимистички. Благојче Атанасовски оценува дека Доналд Трамп е нетипичен американски председател кој што сака сам да креира односи на лична основа. Но кога станува збор за меѓународни односи, во американската дипломатија е клучно влијанието на секоја земја посебно. А дома повторно истите проблеми. Недостиг од лекови за онколошки пациенти, а пари има. Одам по терапија, а терапија нема, вели пациентка која се лекува на клиниката за онкологија. Ми рекоа дека лекот може би ќе го нема 2-3 месеци, се чекал тендер. Во меѓувреме вкупно 318 милиони денари или 5 милиони евра вратиле клиниките во Фондот за здравствено осигурување во минатата година. Неискористените средства се дел од така наречените условни буџети наменети за скапи и иновативни лекови. Иако пари имало, онколошки пациенти повторно реагираат дека нема лекови од нивната терапија. Од Фондот за здравствено осигурување велат дека причините за неискористеността на средствата се различни, но најчесто, бидејќи дел од фактурите за набавените терапии доспеваат за плаќање годинава. Но ревизорите утврдија дека не секогаш има контрола како се трошат овие пари. Ревизорите констатираа дека не се вршени финансиски контроли на наменското трошење на средствата, на набавката и евиденцијата на лековите, и на извршените здравствени услуги за 2022 година. Тендер за обезбедување државни објекти поволен или роднински. Службата за општи и заеднички работи, орган во рамки на владата, склучи договор за обезбедување на државните објекти со компанијата Praetorian Duel, во која Власета Наскоски, роднина на директорот Ивица Томовски, е раководител на подружница во Охрид, открива Радио Слободна Европа. Тендерот тежи околу 22 милиони денари или над 3,5 милиони евра. Адресата на која е регистрирана подружницата на Praetorian Duel е на улица 7 ноември, број 262 во Охрид. Симптоматично е што на оваа адреса се наоѓа седиштето на компанијата Гашопласт, чиј собственик е Дарко Гашич, кој пак е прв братучет на директорот на СОЗР Ивица Томовски. Томовски ни изјави дека нема информации за тоа дека Власета Наскоски е дел од Praetorian Duel и дека подружницата на која тој е раководител е регистрирана на фирмата на неговиот прв братучет Дарко Гашич. За Танаскоски вели дека не му е прв братучет. На прашањето во каква роднинска врска се, Томовски вели може да му е некој многу далечен роднина, а може би и ништо, додека за Дарко Гашич потврди дека му е братучет. Но да не заборавиме што сум направил јас за тој тендер. Сум заштедил за државата 30 милиони денари, изјави директорот Томовски за Радио Слободна Европа. Целото истражување, како и целиот нјузлетер, прочитајте го на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk или пријавете се за да го добивате на вашиот мејл.